Yfirleitt voru þeir svona bretta bróðir og sögðu sitt af hverju þessi nágar.
Já, voru fleiri?
Ekki sem ég mann eftir.
Flakkaði Sölvi Helgason hér?
Já, það var fyrir mittninni. En mamma fylgdi Júlu hér á milli bæja. Já. Hún mann eftir því að þá var hún krakki. En nú verður nýrað í haust. Og hún átti alltaf bátt með gang Júla. Og Sölvi var oft með hann í poka. Fyrstu árunum sem hann var á ferðinni. Og eru sagt mér að því svo að það sem hann kom var jafnvel húsbændi. Það hefur nú í pokanunum Sölvi minn og ráku tána í. Pokan. Það er bara Júla var þá sagt kannski í pokanum. Það þáttu Sölva lítið í varinn. Já, hún sagði, mamma segir að hún hefði farið mjög hægt og oft þurfti að hvíla sig. Enda þá á gamaldaldri, þegar hún er að fylginni. En hún var víst aldrei á bráum fótum. Þó ætti nú að heita hún gæti vappað.
Já. Flökkuðum svona, og svona gunnið, hrosshárið eitthvað.
Nei, ég er ekki mannið nú eftir því.